Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. De to hjernehalvdelene, eller sidene av hjernen, venstre og høyre, har litt forskjellige jobber. Men kan den ene siden være dominerende, og påvirker dette personligheten vår? Det et spørsmål de lærde fortsatt strides om, og jeg tror at det svaret både ja og nei. Noen tror at en person enten venstre- eller høyredominert, og at dette avgjør måten de tenker og oppfører seg på. Det kan ha en viss betydning, men at det bestemmende for personligheten i beste fall en overforenkling av det man i dag vet om hjernens uhyre kompleksitet. Hjernen utvilsomt et komplekst og hardtarbeidende organ. Den består av så mange som 100 milliarder nevroner, men veier bare 1,4 kilo. Det et energiintensivt organ som utgjør rundt 2% av vekta vår, men bruker enorme 20% av kroppens energi. Venstre og høyre side av hjernen forbundet med et stort antall nervefibre. En sunn hjerne kommuniserer de to sidene med hverandre. Det ikke sånn at de to sidene alltid kommuniserer like godt, og det viser seg at folk som har opplevd traumer har en litt dårligere forbindelse mellom høyre og venstre hemisfære, og det finnes også personer som har skader som skiller de to hjernehalvdelene, og da vedkommende fortsatt i stand til å fungere relativt normalt, men det vil oppstå visse abnormaliteter. Man kan også tenke seg at det kan oppstå en del psykiske plager når det dårlig kommunikasjon mellom venstre og høyre hjernehalvdel, altså den logiske og mer intuitive delen av vår opplevelsesmodus. De som har kastet seg på den litt mer populariserte hjernehalvdelsvarianten, mener at mennesker skiller seg i graden av dominans hos den ene eller den andre siden. Dette således bestemmende for deres personlighet, tenkemåte og adferd. Siden vi har mennesker som høyre- eller venstrehendte, ideen om den samme forskjellen i hjernen ganske fristende. Det antas at den venstre hjernehalvdelen koder for egenskaper som det å være analytisk, logisk, detaljfokusert, faktaorientert og språkbasert. Den høyre delen av hjernen antas å være mer kreativ, fritenkende, i stand til å se helhet, intuitiv og mer visuell enn verbal. Det nok noe i disse populære antagelsene, men forskning vil ikke godta såpass grove forenklinger. En studie fra 2013 så på over 1000 bilder av ulike hjerner i aktivitet ved hjelp av en MR-scanner, og resultatet viste at personene i studien bruker begge hjernehalvdelene, og at det ikke ser ut til å være en dominerende side. Imidlertid varierer en persons hjerneaktivitet avhengig av hvilke oppgaver de gjør, noe som tyder på at det finnes litt mer spesialiserte områder I hjernen, akkurat som en stor fabrikk har ulike avdelinger som jobber med ulike sider av bedriftens produksjon. Hjernen en fabrikk som produserer våre opplevelser, og disse opplevelsene såpass intrikate at det krever ulike avdelinger med ulike innspill for å fremskaffe den kompleksiteten som utgjør Homo sapiens. For eksempel viser flere studier at språksentrene I hjernen som regel veier tyngst på venstre side, men høyre side bidrar med følelser og ikke-verbal kommunikasjon. Imidlertid har disse funnene blitt innlemmet I populærkulturen på en måte som overdriver og gjør forståelsen av hjernen unyansert, og derfor har det kommet en del motreaksjoner fra forskere spesielt rettet mot de som mener at personligheten vår best lar seg beskrive utifra hvilke hjernehalvdel som mest dominant. Selv om det blir unyansert å definere folk I en type lateraliseringsdikotomi, det etter hvert ganske mange studier som viser at de ulike sidene og områdene I hjernen har ulike funksjoner. Følelsene våre eksempelvis høyre hjernehalvdels domene, både hos mennesker og andre primater. Følelser uttrykkes og gjenkjennes I andre av den høyre hemisfæren. Språket hører til I venstre halvdel. Hos de aller fleste mennesker de to viktigste språkområdene, kjent som Broca's og Wernwick's område, funnet I venstre del. Tegnspråk hører også til på venstre side. Mennesker som døve viser taleaktig hjerneaktivitet når de ser på tegnspråk. Venstre og høyrehendte bruker venstre og høyre hjerne litt forskjellig, og det også et viktig poeng. For eksempel bruker en venstrehendt person sin høyre hjerne til manuelle oppgaver og omvendt. Hvorvidt man venstre eller høyrehendt så vidt man vet, medfødt. Det kan til og med oppdages mens babyen I livmoren. Noen babyer foretrekker å suge venstre eller høyre tommel så tidlig som 15 uker etter fødsel. De to hjernehalvdelene skiller seg også med hensyn til fokus og prioriteringer. Venstre side av hjernen mer involvert med oppmerksomhet mot den indre verden, høyre side mer interessert I å vareta den ytre verden. Nyere forskning har heller ikke vist store forskjeller på menn og kvinner hva angår lateralisering. Ulike mennesker også litt ulikt organisert. Akkurat som vi velger å innrede huset vårt litt forskjellig, noen sover I første etasje og ser på TV I loftstua, mens andre har TV og stue I første etasje og sover I andre etasje. På samme måte hjernen til enkeltindividet litt ulikt disponert. En studie fra 2014 antyder at 99% av høyrehendte individer har språksentrene til venstre I hjernen, men språket lokalisert til venstre hos 70% av venstrehendte individer. Det vil si at hjernen litt ulikt koblet for ulike mennesker, og den aktiveres I tråd med hva vi gjør og hvilke oppgaver som skal løses. Dermed det umulig å si noe helt spesifikt om lateralisering uten mye mer forskning, og sannsynligvis vil svarene vi får fra forskningen bli så kompliserte at populærkulturen umulig kan uttale seg om hjernen med veldig stor grad av treffsikkerhet. Likevel skal jeg våge meg ut på en fritt fabulerende refleksjon over hjernens ulike hemisfærer og hva det vil si for vår fungering som menneske. Kanskje det deler av hjernen som overdøves på en måte som begrenser oss. Kanskje det mulig å stimulere deler av hjernen som kommer I skyggen av noe annet. Kanskje det en type overdreven bruk av logikk som skaper ubalanse for det mer intuitive og spontane og så videre. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn I spenningsfeltet mellom nevropsykologi, meditasjon og psykoterapi. Jeg starter med en av mine favorittfagpersoner, nemlig Dr. Daniel Siegel, som mannen bak begrepet Mindsight, som igjen det begrepet jeg har oversatt til norsk og døpt denne podcasten med, sinnsyn. Her snakker Siegel om de ulike hjernehalvdelene og hvordan ulike psykiske utfordringer stammer fra en manglende balanse og kommunikasjon mellom de to hemisfærene.
You know, when people are flooded with their feelings, it's definitely an example of chaos. And when people are cut off, it's an example of rigidity. But you also see people are living mostly on the left hemisphere, and they're very cut off from their feelings. They're very logical, linear, and when you really get to know them deeply, they're just literally cut off from the imagery of dreams, they're cut off from the holistic sense of things, they lose context, you know, they can't read nonverbal signals. And that, and you can find these two forms of impaired integration can be very present in a cut-off person's life. In contrast, the person who, you know, is flooded by feelings may be living too much in their right hemisphere without the balance of the left, because you need both together to live a balanced and creative life, I believe. Or you may find them having excess input from the subcortical region, firing up into the right hemisphere. They're constantly aware of every little feeling they have, and you know they have no balance going on there. So they're just at the whim of whatever these lower areas are doing. So when you look at it that way, and you say, well, that person needs to have a little more logic in their lives. They need to have exercises to soothe them. They need to use relaxation techniques, guided imagery, all sorts of things that bring the two hemispheres together and evoke words to help them, you know, so that they say, you know, wow, here's a feeling of, you know, fear, anger, whatever it is. And this is the idea of naming it to tame it, you know, is that studies actually show that when people also practice mindfulness, when they have some mindfulness traits inside of them, when you put them in a scanner and you show them an emotionally evocative face and the lower area, the amygdala and the limbic area lights up, if they name the feeling accurately, the whole system calms down. So the left hemisphere is very important for balancing an excessively reactive right and subcortical area. That's what that study shows. But it can't be done without mindfulness. You have to teach people this capacity for mindfulness, which ultimately, I believe, is setting up a very strong hub of the wheel of awareness and allowing the rim to become separate so a person can sit there in the hub and say, wow, there's a feeling of fury. There's a feeling of frustration. There's a feeling of sadness. Interesting, rather than, I'm sad, oh, it's terrible, terrible, you know, to separate awareness from that which is aware of is an empowering form of integration. But it's very empowering because it allows a person not to shut off feelings, but to be fully present with them, but just not swallowed up by them. Okay, so mindfulness practice has been shown to not only stimulate the insula, which brings up data from these subcortical areas upward, but it actually strengthens it. It makes it thicker. And so when a person is more in touch with themselves, they have a more robust insula. And the beautiful thing about that is that the more robust your insula response, the more empathy you have for others. That's been demonstrated. So we have a win-win situation. You actually get to know yourself better, and you become more balanced in your own emotional response, and you become more compassionate for other people.
Ja, da var det snakk om selvbilde og selvfølelse. Det mange måter å snakke om det på. Jeg har begynt å tenke litt på at vi har to hjernehalvdeler også. Noe som litt sånn misforstått veldig ofte, og det kan godt være vi fortsatt misforstår det på åpenbar, eller på mange forskjellige måter, fordi hjernen såpass kompleks at det å si noe bastant om de ulike hjernehalvdelene og hvordan de samhandler, det vil alltid bli litt feil, for det såpass komplekst at det ikke mulig å nærmest beskrive, og jeg forstår ikke kompleksiteten i det.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Når det gjelder selvbildet, så tenker jeg meg jo at vi har en del sånne kategorier og forståelser av oss selv som tillærte. Ikke nødvendigvis sanne, men hjernen ikke så opptatt av om det vi mater den med sant eller ikke. Den bare forholder seg til de ideene vi har. Så hvordan, hva slags ideer og kategorier vi plasserer oss selv i, det liksom det som utgjør grunnsteinene i selvbildet vårt. Da kan man jo se for seg at man for eksempel har bare gått på skole og vært glad og fornøyd, og så opplever man at foreldrene skiller seg, og så blir man litt ukonsentrert på skolen i en periode med mye turbulens hjemme. Og på grunn av den ukonsentrasjonen så får man dårligere karakterer, og så begynner man å tenke på seg selv som en som får toere i stedet for firere. Og så blir det en kategori man har plassert seg selv i, en som er dum, for eksempel. Og så er det noe vi da prøver. Det er litt som selvbildet, da, at hvis vi har et ganske sånn, hvis vi har ideer om oss selv, så er det som om resten av systemet vårt søker å få bekreftet de ideene, slik at vi vet hvem vi er. Og hvis vi da på grunn av noen uheldige omstendigheter plutselig har gjort det litt dårligere på skolen enn vi pleier å gjøre, så kan det bli default mode, det er baseline for hvem vi tenker vi er, og så søker resten av systemet å få bekreftet det. Så akkurat hvordan vi tenker og definerer oss selv, det er ofte stilltiende for de fleste. Det er ikke noe de fleste går rundt og hører høyt, eller har klare sånne statutter for hvor kompetent og mindre kompetent jeg er på ulike områder, men det ligger likevel der som føringer og kategorier vi har på oss selv, og mer eller mindre ubevisst så søker vi å bekrefte de implisitte forståelsene som er helt litt sånn tilfeldig plassert i oss utifra tilfeldige ting som har hendt med oss, eller at vi har vært rundt folk som har kjeftet mye eller kritisert mye og så videre og så videre. Så da får vi en hel haug med kategorier som vi har plassert oss selv inn i, og de trenger ikke å være på noen måte sanne. Det er derfor jeg påstår hele tiden at alt du tenker og føler er feil. Det er egentlig bare for å anspore folk til å begynne å tvile på alle disse bastante kategoriene de har rundt sin egen verdi og rundt sin egen kompetanse, rundt sin egen, ja, alle mulige ting som vi eventuelt måtte definere oss selv utifra, da. Men alt dette her, det er en sånn venstre hjernehalvdel ting. Det er den venstre hjernehalvdelen som hvor store deler av språket vårt er plassert, og det er altså den analytiske delen, og det er altså den delen som opererer i sånne kategorier. Mens den høyre hjernehalvdelen, den er mer opptatt av, den har mer sånn romlig forståelse, den er mer intuitiv, og den har en mer sånn umiddelbar opplevelsesmodus. Så der med en gang vi opplever noe, så er det ofte i den høyre sfæren, og så er det den venstre sfæren som prøver å forklare det og analysere det og plassere det inn i kategorier. Og i den prosessen der, så mister man kanskje en del av opplevelsene, for det er ikke sikkert at språket kan romme alle de opplevelsene vi har, og når vi da gir det et språk, så gjør vi de fattigere, de opplevelsene vi kanskje kunne hatt, eller vi binder oss selv og forklarer ting vi gjør utifra en av narrativ vi har om oss selv, at vi ikke er like verdifulle som andre og så videre, og så vil nesten alle opplevelser bare bli tolket på en bestemt måte av denne venstre hjernehalvdelen. Så finnes det jo split brain patients, ikke sant? Hvor de har kuttet corpus callosum som binder disse to hjernehalvdelene sammen, og da får du en hel haug med litt sånne merkverdige opplevelser hvor disse to har helt forskjellige måter å oppleve verden på. Og jeg mistenker at vi er for hardt forankret da, i en sånn venstremodus, hvor vi er for analytiske, hvor vi er for opptatt av hvem vi er, og jeg er sånn, jeg er sånn. Mens den buddhistiske filosofien vil si at jeg er en illusjon. Alt det du tror du er, altså selve er en illusjon. Så jeg leste en bok som heter No Self, No Problems. Ikke noe selv, ikke noe problemer. Og det er nok fordi at man i en del av disse østlige visdomstradisjonene prøver å ikke være så fanget av disse kategoriene og kritiske stemmene og livsnarrativene som binder oss til livet på slitsomme måter. Og en av de historiene jeg har hatt her flere ganger, det er den der Sally A.D. som besøker en sånn militærbase i Idaho. hvor hun skal få teste ut en hjelm som militæret har utviklet. Og da blir hun satt inn I en sånn simulator hvor hun skal skyte IS-krigere. Og det en sånn 3D-simulator som ser veldig ekte ut, så du føler du I krig da. Og så får hun en rifle, og så skal bare gå bananas inn I denne, simulatoren. Og når hun der uten den hjelmen deres, så går det til helvete, for hun blir så stresset og tenker, nei, dette får jeg ikke til, og hun, vet, hun har glemt hvordan hun skal lade rifla, og til slutt så bare legger hun seg ned og kapitulerer, og blir da drept av IS-soldater selvfølgelig, og vil bare komme seg ut derfra. Men så får hun prøve en gang til, og da får hun prøve med denne hjelmen, hvor de mener så denne sånn transkranial hjelm med en eller annen sånn magnetisk greier, hvor de mener at de I en viss grad klarer å skru av den mer analytiske narrative delen av selve da, altså de prøver å gi den venstre hemisfæren litt mindre innflytelse, sånn at du, hun der mer spontant til stede I det hun holder på med, og da går det helt, da går det mye bedre, så plutselig så klarer denne dama som journalist for New Scientist å bare plaffe ned alle de som kommer rundt henne uten å tenke hun bare til stede I det hun gjør, og når hun da kommer ut etterpå så spør hun hvordan gikk det. Jo, du drepte alle, ja, og så spør de hvor lenge tror du var der? Nei, kanskje et par minutter? Nei, du var der I 20 minutter. Så tida står stille, begrepet om tid, ikke sant? Det forsvinner, så du bare til stede. Og jeg mistenker at det nettopp det de østlige visdomstradisjonene prøver på I sin praksis med meditasjon. Og veldig ofte så blir du, I hvert fall hvis du nybegynner, så blir du bedt om å fokusere på pusten. Fordi pusten noe, ofte noe som man ikke trenger å reflektere over, ikke tenke over, men noe som bare her og nå. Og så det heller ikke uvanlig at du ber folk om å tenke på, eller meditere på medfølelse og kjærlighet, for det har sitt tilholdssted I høyre. Hemisfære så som om det en praksis som stimulerer den høyre, og hvis du klarer å hvile I den, så du mer til stede, og det det de hele tiden maser om, vær her og nå. For dette her og nå, hvor du bare til stede og opplever livet, det vil fort kunne ødelegges av en venstre analytisk del, hvis den venstre analytiske delen har en sånn tolkningsmekanisme som ødelegger alt som vakkert, på en eller annen måte. Og det det mange av oss som har, og det der dette operativsystemet vårt, som jeg snakker om, installert, dette selvbildet vårt, det installert som kategorier på hvem vi tror vi basert på hva slags erfaring vi har gjort oss tidligere, så vi har latt andre mennesker diktere vår egen verdi, og vi har også latt samfunnet diktere hva vi anser som verdifullt, karriere, penger, status, utseende, whatever som du identifiserer deg og din verdi med, og det altså så hardt kodet inn I måten vi tenker på, vår analytiske vestlige måte å være på, det lokalisert I den venstre hemisfæren, og den overkjører kanskje hele opplevelsesmodusen vår, så vi går glipp av denne tilstedeværelsen I livet, som liksom hovedmotivasjonen til disse østlige tradisjonene om å være mer til stede her og nå. Og hvis du da praktiserer dette med å fokusere på medfølelse, så vil du sannsynligvis trene den muskelen som ligger I høyre sfæren, og hvis den får litt mer makt, så kan det være at den av og til kan finne en mye bedre balanse mellom den venstre og den høyre. Og kanskje, men det vi driver med I psykoterapi jo stort sett å avkode hvor fucked up den venstre hjernehalvdelen din og hvordan disse kategoriene misforståtte, og hvordan du har installert det på bakgrunnen, eller på ganske svagt grunnlag. Da. Så det jo den justering av ideene vi har om oss selv. Det en sånn klassisk kognitiv psykoterapi. Jeg mistenker kanskje at vi vil komme også ganske godt ut av det hvis vi kan godt drive litt med det, men vi kan også godt drive med å prøve å aktivere den høyre hjernehalvdelen. Og den som skrev denne boka, No Self, No Problems, hans hovedtips å prøve å gå gjennom en hel dag uten å klage på noe. For det hver gang noe feil, og ikke når opp til den standarden vi har satt, da. Det en sånn typisk analytisk greie. Du sammenligner deg med noen andre, du konkurrerer med andre, du hele tiden I en sånn type konflikt hvor noe på en måte det ikke burde vært på, og du klager på det. Så denne klagingen en slags kronisk stimulering av venstre hjernehalvdel som gjør at den blir kjempesvær, og livet ditt blir miserabelt. Så prøv å gå gjennom en hel dag uten å klage på noe. Det det tipset fra den boka. Og det litt gøy å tenke på det som sånne venstre-høyre hjernehalvdel-dimensjoner. Det var det jeg tenkte når jeg skulle begynne å tenke på selvfølelse og selvbilde. Igjen, for det en stund siden jeg har tenkt på det.
a few months ago, after knowing Eckhart Tolle for a while and studying the books, I woke up and I suddenly got it. I understood suddenly how thought was just an illusory thing. And how thought is responsible for, if not all, most of the suffering we experience. And then I suddenly felt like I was looking at these thoughts from another perspective, and I wondered, who is it that's aware that I'm thinking? And suddenly I was thrown into this expansive, amazing feeling of freedom from myself, from my problems. I saw that I was bigger than what I do. I was bigger than my body. I was everything and everyone. I was no longer a fragment of the universe. I was the universe. And ever since that day, I've been trying to get back there. It comes and it goes. It's like riding a wave. Sometimes I'm on, sometimes I'm off. But at least I know where I want to go. And that I want to take as many people with me as I possibly can, because the feeling is amazing.
Takk for at du hører på Sinnsyn. Det siste segmentet her etter Jim Carrey, altså den frie fabuleringen I denne episoden, var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring hjernehalvdeler og deres innvirkning på hvordan vi tenker, føler og handler. Venstre hjernehalvdel altså logisk og analytisk, mens høyre mer kreativ og intuitiv. Kan neuropsykologisk innsikt fungere selvutviklende? Det et spørsmål jeg interessert I, og nettopp det det jeg reflekterer videre over I episode 42 på Patreon. Episoden heter rett og slett Venstre og høyre hjernehalvdel, og inneholder hele foredraget du kun fikk en smakbit av her. I tillegg finner du over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her det over 40 ekstra episoder av Sinnsyn, ja den begynner å nærme seg 50 tror jeg. Her det mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjulet I gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk, og det trenger ikke koste mer enn det du betaler for en kopp kaffe eller to på en kafé I måneden. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at det lyser på her inne på Sinnsyn hver uke. Det kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men som sagt så elsker jeg å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det det jeg hadde for denne gang, og gjenhør I neste episode. Hallabais!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.